ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. Всім доброго ранку. В студії Ірина Гнатишин. В сьогоднішній «Ранковій свободі» ви почуєте про таке. Чи порозуміються депутати щодо законопроекту, який дозволить Тимошенко виїхати на лікування?
Він боїться її саме в тій зв'язці. Путін Тимошенко, Путін застосує ці можливості для внутрішньої фронти в Україні. І більше мова про саму Юлію Тимошенко, я думаю, що він би махнув рукою.
В Харкові на вітчизняні трамваї немає грошей, а за кордоні не дозволяє купувати влада.
Пасажири харківських занедбаних трамваїв не можуть взяти до тями. Чому їхній проїзд найдорожчий в Україні?
Про що пишуть сьогодні українські тижневики?
Тільки через популярність зовнішнього незалежного оцінювання знань серед українців досі ніхто з тих, кому воно заважає, не наважився його відкрито скасувати.
Про це та інше відразу після новин, які підготував Антон Шульга. Доброго ранку, Антон.
Доброго ранку. Питання боргів компанії «Нафтогаз України» перед російським «Газпромом» буде вирішене сьогодні. Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький, інформує телевізійний «П'ятий канал». За словами міністра, діалог з цього питання перебуває на фінальній стадії. Минулого тижня керівник «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що Україна досі не сплатила 882 мільйони доларів за поставлений у серпні газ. Він нагадав, що чинний контракт у разі невиконання зобов'язань дозволяє перевести поставки на систему попередньої оплати. У Миколаєві активісти партії «Свобода» в неділю кинули димові шашки в учасників російського маршу, що його проводили місцеві проросійські організації, повідомило інтернет-видання «Українська правда». Двох активістів, які кинули шашки, одразу затримали міліціонери, повідомляє видання, посилаючись на інформацію народного депутата від «Свободи» Юрія Сиротюка. За повідомленням, кількадесят проросійських активістів влаштували марш із метою закликати до об'єднання України з Росією і Білоруссю. У Росії російські марші влаштовують націоналістичні організації з нагоди свята Дня народної єдності, яке відзначають сьогодні, 4 листопада. У столиці Молдови Кишиневі в неділю відбувся масовий мітинг на підтримку європейської інтеграції країни. Учасники зібрання, яких було за повідомленнями до 100 тисяч, ухвалили декларацію з вимогою до влади країни виявити єдність, встояти перед зовнішнім і внутрішнім тиском і продовжити шлях до Європи. Молдова, яка прагне інтеграції з Євросоюзом, має на самі ті ініціативи ЄС «Східне партнерство» наприкінці місяця у Вільнюсі в Литві парафувати угоду про асоціацію з Євросоюзом, щоб підписати її наступного року. У Косові в неділю відбулися вибори до місцевих органів влади, в яких уся увага була привернена до північних районів, де компактно живе частина сербської меншини. Зокрема, в північній сербській за населенням частині міста Косовська Митровиця невідомі в масках увірвалися в головне місце голосування – школу, де розташовані одразу 16 виборчих дільниць і розбили урни для голосування. Поліція застосувала сльозогінний газ. Після нападу з міста евакуювали спостерігачів організації з безпеки і співпраці в Європі, розповідає місцева жителька Драгіца Церіч, яка попри погрози змогла проголосувати.
Ми голосували сьогодні, щоб завтра стало краще. Ми на це сподіваємося. Ми прислухалися до думки президента Сербії Томислава Миколича. Ми отримали телефонні погрози, і це спонукало мене таки вийти і голосувати. Це ганебно. Я відчував себе заляканим, коли виходив після голосування. Вони чекали на нас і погрожували. Я сподіваюся, що все буде краще. Надія завжди вмирає останньою.
Сербія, що досі не визнає самопроголошеної незалежності Косова, після досягненої навесні домовленості між Белградом і Приштиною підтримала ці вибори і закликала косовських сербів узяти в них участь. Сьогодні державний секретар США Джон Керрі зробить другу зупинку у ході свого 11-денного близькосхідного турне. Він прибув до Саудівської Аравії в намаганні поліпшити відносини з багаторічним регіональним союзником. У неділю Керрі відвідав Єгипет з першим візитом від часу, коли військові усунули від влади президента Мухаммеда Мурсі в липні цього року.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Києві 6 година, 12 хвилин. Сьогодні відбудеться засідання фракції партії регіонів, де визначатимуться, як вирішувати проблему Тимошенко. Провладні депутати наголошують, законопроект Лабунської потребує суттєвих поправок, а екс-прем'єр погоджується з документом Лабунської за умови, що до нього не внесуть жодних змін. Проти змін не заперечує сама авторка законопроекту. А колишній соратник Януковича Тарас Чорновіл зазначає, що президента лякає не так само Юлія Тимошенко, як її можливий союз з Володимиром Путіним.
Фракція партії регіонів ще не визначилася, який шлях вирішення проблеми Тимошенко є найоптимальнішим, зазначив Радіо Свобода депутат цієї фракції Володимир Олійник. Він знову підтвердив свою особисту думку про неприйнятність законопроекту парламентаря Анжеліки Лабунської.
Засідання фракції у нас в понеділок, 8:30 ми збираємо всіх депутатів. Безперечно, це питання буде підніматися. Позицію буде займати фракція, обговоримо, але я вам висловив до цього свою особисту позицію, як правника, перш за все. Наприклад, там вводиться єдине тлумачення, 365 днів, якщо ця хвороба невиліковна. Але якщо є гроші і гарні зв'язки, то люба хвороба може бути невиліковною.
Із ним не погодився депутат фракції «Батьківщини» Сергій Сас. Він наголосив, відкладати розв'язання цієї проблеми далі нікуди. До саміту, де можна буде підписати угоду про асоціацію з ЄС, уже лишилося кілька тижнів. А опозиція, за його твердженням, і так пішла на значний компроміс. Адже вона підтримала не пропозиції лідерів своїх фракцій, а саме законопроект Лабунської.
І в мене багато є питань до законопроекту Лабунської, але якщо є політична воля його підтримувати, то наша фракція буде його підтримувати.
Докладніше матеріал нашого кореспондента Олександра Лащенка слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж, шановні слухачі, ми запропонуємо вам висловити свою думку, скільки ще може тривати вирішення питання Тимошенко.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А ще цього тижня народні депутати планують вкотре розглянути законопроект про суспільне телебачення. Принципові суперечки точаться навколо складу наглядової ради, яка має керувати суспільним телебаченням, і джерел фінансування. Кабмін наполягає на запровадженні абонплати, а опозиціонери запевняють, що українці не готові її сплачувати. Тим часом на цьому ж тижні в Україні готуються запустити вебсайт громадського телебачення, ще й однією з кількох ініціатив українських журналістів зі створення незалежного мовника знизу. В другій половині листопада вони планують розпочати перші онлайн-трансляції. Подробиці знає Жанна Безп'ятчук.
Про те, що Україні потрібне суспільне телебачення, говорять давно й багато. З останніх дискусій народилося два свіжі законопроекти про суспільне телемовлення – урядовий та опозиційний. Обидва планують створити суспільне телебачення на базі Національної телекомпанії України. Голова Комітету з питань свободи слова та інформації, депутат від «Батьківщини» Микола Томенко пояснює, що поки не йдеться про зміст. Наразі важливо визначитися щодо складу наглядової ради та джерел фінансування.
Сьогодні фактично не йде дискусія, яким повинен бути, бо яким ще напишемо. Ну, а я пропонував, щоб багато зафіксувати все-таки і програмну політику пріоритетних речей, там освіта, культура, дати можливість власного виробництва, тобто зробити такі речі, щоб воно відрізнялось від комерційного. Традиційного каналу.
Перший заступник голови Комітету з питань свободи слова та інформації, депутат від партії регіонів Олена Бондаренко, говорить, що принципові відмінності між кабмінівським та опозиційним законопроектами стосуються складу наглядової ради, органу, який керуватиме суспільним мовником. Уряд пропонує закріпити за представниками Кабміну в його складі три місця. Опозиціонери обстоюють інший підхід, за якого в роботі керівного органу суспільного ТБ брали б участь не лише можновладці, але й опозиція. Вони пропонують виділити по одному місцю представнику від кожної фракції, зареєстрованої в парламенті поточного скликання. Другим каменем спотикання є джерела фінансування майбутніх суспільних телеканалів. І Кабмін, і опозиція погоджуються з тим, що стартап суспільного мовника потрібно буде підтримати з коштів державного бюджету. Але після перших 4 років уряд пропонує ввести абонплату за доступ до суспільного ТБ. Олена Бондаренко наголошує, що питання абонплати є принциповим для створення мовника, з яким громадяни будуть себе ототожнювати.
Наша
позиція є такою. Кожен громадянин може і повинен нести відповідальність, зокрема і фінансову, за існування і діяльність суспільного телебачення. На жаль, така норма знесення абонплати відсутня в опозиційному законопроекті. Все покладено на плечі державного бюджету.
Голова громадської організації та голова програмної ради проєкту «Інтернет-телебачення громадське ТБ» Роман Скрипін переконаний, що жоден із законопроєктів про суспільне телебачення, які розглядають у Верховній Раді, не дає відповіді на питання, як зробити суспільне ТБ незалежним від влади і спроможним відповідати на запити аудиторії. Жанна Беспячук, Радіо Свобода, Київ.
Більше про суспільне мовлення в Україні та Австрії, джерела фінансування і виклики слухайте в програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 21:33.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ. Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33.
Харківська мерія заявляє, що держава позбавила її можливості оновлювати трамвайний парк. В останні 20 трамваїв, які до того експлуатувалися в Празі, придбали напередодні Євро-2012, але потім Кабмін заборонив купувати вживаний електротранспорт іноземного виробництва. Проте на нові вітчизняні трамваї коштів немає, тож місцевим транспортникам доводиться ремонтувати і випускати на лінію зовсім старі вагони. Експерти сподіваються, що ситуація зміниться після підписання угоди про асоціацію з ЄС. Більше про це у традиційній рубриці «Потяг до Європи» розповідає харківський кореспондент Володимир Носков.
Вагони эти старые, они негодные, они дырка все. Едешь и боишься, чтобы нигде не сойти, ни тормоза, чтобы не отказали.
Каже про свою нервову роботу водій 20-го трамвайного маршруту Харкова. Він та його колеги про старі трамваї кажуть: трясуться, скрегочуть, але їдуть. Самі ж пасажири не зважають на тряску та холоднечу у вагоні взимку.
Ми ж ведь родом із Совєтського Союзу, а там воно все тряслось, кидало, що таке, тому ми к этому привикли.
Червоні вагони чехословацьких трамваїв марки «Татра» в Радянському Союзі з'явилися в 60-х роках минулого століття. З тих часів вони вичерпали по 2-3 експлуатаційні строки, але їх знову і знову ремонтують. Пояснює особливості реставрації старих вагонів директор жовтневого трамвайного депо Володимир Бадьянов.
На першому місці стоїть безпека пасажира.
На першому місці це безпека пасажира, а потім ремонтуємо салон, приводимо до належного стану кузов. Це доволі вартісний захід, тому що ми не спроможні швидко зробити вагони належного вигляду.
Харківські чиновники переконані, що за відсутності коштів для придбання нового електротранспорту краще купляти чеські трамваї, хоч і секонд-хенд. Востаннє трамваї купляли 2 роки тому. Якість 20 вагонів, навіть при тому, що вони були списані в празьким депо, набагато краща за більшість із тих, що експлуатуються в Харкові. В мерії збиралися і надалі таким чином оновлювати трамвайний парк. Проте їм став на заваді Кабінет міністрів із постановою про заборону купівлі електротранспорту іноземного виробництва. Говорить директор міського транспортного департаменту Сергій Дульфан.
Аналіз ринку отечественного подвижного составу.
Аналіз вітчизняного транспортного ринку свідчить про те, що ми повинні за одиницю рухомого складу сплатити від 3,5 до 4 мільйонів гривень. Якщо врахувати, що закупівля транспорту згідно із законом відбувається на умовах паритетного фінансування державного і місцевого бюджетів, то для Харкова це буде коштувати 2 мільйони гривень за трамвай, на що коштів в міському бюджеті немає. І ще 2 має знайти країна. І це при тому, що закордонний вагон обходиться приблизно у 600-700 тисяч гривень.
Сергій Дульфан визнає, що постановою про закупівлю українських трамваїв та тролейбусів держава намагається захистити вітчизняного виробника. Проте він вважає, що в умовах, коли бюджет тріщить по швах, треба було залишити можливість місцевій владі купляти тролейбуси і трамваї за кордоном. Виходить, що майстрам харківського депо доведеться латати міський рейковий електротранспорт або відправляти його до вагоноремонтного заводу для капітальної реставрації. Щоправда, і на капремонт в міському бюджеті цього року грошей не вистачає, каже директор транспортного департаменту. Науковці кафедри електричного транспорту Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова тривожить перспективи перевезення пасажирів старими трамваями найближчі 20 років. У розмові з Радіо Свобода завідувач кафедри електричного транспорту професор Василь Далека наголошує, що такий транспорт не передбачуваний щодо безпеки пасажирів.
Уже вагони не так морально застарілі, просто вже мають обладнання і механічне, електричне, яке вже практично не випускається, застаріли і так далі.
Чиновники з мерії і науковці з університету міського господарства зауважують, що капітальний ремонт старих трамваїв дорожчий, аніж придбання старих праських. Експерти сподіваються, що з підписанням асоціації ЄС наша країна стане учасником зони вільної торгівлі, а це передбачає зниження візних мит на європейські товари. Слово експерту з кафедри електротранспорту Артему Сосіпатрову.
Угоди про асоціацію з Євросоюзом ми можемо очікувати на здешевлення рухомого складу європейського виробництва.
За словами фахівця, у Європі та Америці після років скорочення трамвайних маршрутів спостерігається відродження міського легкого рейкового електротранспорту. А тим часом пасажири харківських занедбаних трамваїв не можуть взяти до тями, чому їхній проїзд найдорожчий в Україні. Від травня у Харкові вартість квитка 2 гривні, а це більше, ніж у Києві, де люди сплачують за проїзд у трамваї 1,5 гривні. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Чим влада душить українців? Наскільки стабілізувалася банківська система і чому противники зовнішнього незалежного оцінювання знань не наважуються його скасувати? Сторінки української преси гортала Ірина Біла.
У кожному абсурді є тільки частка абсурду, а в кожній дурниці лише дещиця такої. Але в політичному застосуванні зовсім ірраціональних підходів завжди потрібно знати межу, стверджує тижневі коментарі. Бо коли подібна поведінка повторюється, складається враження про його перетворення в єдину концепцію всієї внутрішньої і зовнішньої політики держави, що провокує його цілковиту непередбачуваність в очах всіх партнерів. Тижневик наголошує, що реакція на дії влади з боку громадськості, як лояльної, так і опозиційно налаштованої, це частіше реалізується в гумористичному ракурсі. Це знімає градус напруженості, але навряд чи знижує рівень важливості та актуальності порушених проблем. Конкретніше йдеться в статті «Влада душить сміхом». Переживши торік гостру кризу ліквідності, українська банківська система нібито стабілізувалася, але, як попереджає Український тиждень, це враження оманливе. Кілька малих банків уже зараз є неплатоспроможними, а згодом до них можуть приєднатися і великі фінустанови. Тижневик інформує, що вкладники вже близько 10 банків заявляють про проблеми з поверненням своїх коштів. Восени Україною прокотилася хвиля соціальної кризи. Пенсіонери, молоді матері, безробітні та комунальники перестали отримувати виплати від держави або гроші надійшли із затримкою. Однак, як попереджає тижневий кореспондент, далі буде гірше. Про причини читайте в статті «На всіх не вистачило». Тільки через популярність зовнішнього незалежного оцінювання знань серед українців досі ніхто з тих, кому воно заважає, не наважився його відкрито скасувати. Але спроби нівелювати значення тестування не припиняються, констатує «Дзеркало тижня». Видання наголошує, що зовнішнє тестування – унікальна реформа вищої освіти. Вона не тільки стала серйозним кроком до чесного вступу до вишів, а й об'єднала суспільство. Тому зараз, коли обговорюються проекти законів про вищу освіту, коли в Міносвіти затверджуються умови вступу на 2014 рік, важливо не допустити руйнування та нівелювання тестування і забезпечити прозоре зарахування на основі його результатів, наголошує тижневик. За статистикою ДАІ, українські водії стали більш дисциплінованими. Жертв дорожньо-транспортних пригод поменшало, а дороги стали кращими. Однак тижневик «Фокус» наводить кілька причин, щоб засумніватися в цих даних. Ознайомитися з ними можна в матеріалі «Перегони без правил». З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
З оглядом преси ознайомилися, а зараз оглядатимемо, завдяки Антону Шулізі, оглядатимемо, що сталося останніми днями у світі спорту. Антоне, тобі слово.
Голи.
Очки.
Секунди.
Спортивний огляд на Радіо Свобода.
Коментар фахівця.
Спорт на Радіо Свобода. Хай перемагають ваші улюбленці.
Слухайте щопонеділка.
В українській футбольній прем'єр-лізі сенсаційно завершилося перше коло. У 15-му турі не змогла перемогти жодна з шести команд групи лідерів. А дотеперішні гранди «Шахтар» і «Динамо» взагалі програли. Гірники нічого не змогли протиставити дисциплінованій Волині, а кияни в Луганську марно шукали шлях до воріт суперника, який після забитого голу дисципліновано пішов у захист. Два історично найкращі клуби України на двох отримали 0-4. Тур розпочався з сенсації в Луцьку. Самовіддані господарі ні в чому не поступалися зірковим гостям, наставник яких Мірча Луческу вирішив перед матчем Ліги чемпіонів проти німецького Байера поберегти частину лідерів. Саме тому на поле стадіону «Авангард» з перших хвилин вийшли Степаненко, Кривцов, Ісмаїлі та Едуардо. До того ж, пані Фортуна щиро посміхнулася футболістам Волині. Не в кожному матчі два голи стають наслідками рикошетів. Головний тренер «Шахтаря» Мірча Луческу вважає причиною поразки гірників Луцьку те, що новачки команди ще не адаптувалися до вимог українського чемпіонату. «Ми втратили багатьох важливих гравців, але взяли талановитих новачків. Але талант – це не тільки індивідуальна майстерність, це й повна самовіддача, часом на грані самопожертви, повне взаєморозуміння і награні зв'язки з партнерами», – відзначив наставник чемпіонів України. «Наші футболісти дуже талановиті вдома, підтримувані публікою, а на виїзді матчі жорсткі, часом навіть жорстокі. До такого не всі звикли», – сказав Мірча Луческу. Поразки київського «Динамо» прихильники цього клубу сприймають значно критичніше, ніж шанувальники «Шахтаря». По-перше, гірники навіть після поразки залишилися другими в чемпіонаті. По-друге, кредит довіри до тренера Блохіна менший, ніж до семиразового переможця чемпіонатів України Луческу. На відміну від донеччан, які в Луцьку поберегли частину основи, Блохін випустив на поле луганського стадіону «Авангард» усіх найсильніших, за винятком дискваліфікованого Ярмоленка. Вже на 9-й хвилині після невдалої гри «Динамівців» у захисті «Зоря» вийшла вперед. Розпочалася звична для такого сценарію гра. Коли ж на екваторі другого тайму після дитячої помилки досвідченого голкіпера Шовковського рахунок став 2-0, стало зрозуміло, втрати очок гостям не уникнути. Показову реакцію Блохіна на логічне запитання про відставку, яке поставив журналіст телеканалу «Футбол», варто почути.
Да ви чого, ребята, ну ви вже мене задрали.
Так напишите, що Блохін ушов в отставку.
Ви чого совсем?
Чого ви чесно не задаєте цей вопрос? Уже теж проиграв вам?
З пересердя відреагував Олег Блохін. Решта лідерів зіграли в нічию. З однаковими рахунками 1-1 завершилися матчі «Ворскла» – «Металіст», «Металург» – «Донецький» – «Дніпро» і «Карпати» – «Чорноморець». Перше коло завершили лідери з такими здобутками. «Металіст» має 34 очки, «Шахтар» – 32, «Дніпро» – 31, «Чорноморець» – 29, «Динамо» – 27, «Ворскла» – 25. Варто лише пам'ятати, що «Дніпро» і «Металіст» ще мають у запасі матч 12-го туру, який мають дограти 5 грудня. Одразу два з восьми матчів 1/8 фіналу Кубка України з футболу не відбулися. Київський «Арсенал» через фінансові проблеми пропустив уже другий офіційний поєдинок. До Тернополя на зустрічі з Нивою команда не поїхала. Дніпропетровський і Дніпро фінансуються нормально, але в поєдинку з одеським «Чорноморцем» йому, вочевидь, також буде зарахована поразка. Команда Хуан де Рамоса два дні намагалася вилетіти до Одеси. У вівторок це завадило зробити низька хмарність, аеропорт Одеси не давав посадки. Історія повторилася і в середу. Спершу туман не дав стартувати з Дніпропетровська, а згодом після двох кіл над вкритим хмарами одеським аеропортом Дніпро повернувся додому. Це сталося в день, коли до зустрічі залишалися вже лічені години. Дивна історія. Дніпропетровські Одеси розділяють якихось 456 кілометрів, і комфортабельний автобус міг би легко здолати цю відстань навіть за умов туману, менш як за 10 годин.
Ранкова свобода у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті.
Всім, хто щойно до нас долучився, нагадуємо, ви слухаєте «Ранкову свободу» в студії Ірина Гнатишин. В другій частині програми говоритимемо про таке. В Косові відбулися муніципальні вибори.
Very important for the people throughout Kosovo.
Чи порозуміються депутати щодо законопроекту про лікування Тимошенко за кордоном?
Він боїться саме в тій зв'язці. Путін застосує ті можливості для внутрішньої фронти в Україні. Якби самого про собою Юлії Тимошенко, я думаю, що він би махнув рукою.
На Дніпропетровщині міліцію знову звинувачують в тортурах.
Вопрос в тому, що не хочуть шукати реальних виновників. Хочуть навісити собак на першого попавшогося.
Хвилина перепочинку випала для Антона Шульги. Тепер він про події в Україні та світі.
Питання боргів компанії «Нафтогаз України» перед російським «Газпромом» буде вирішене сьогодні. Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький, інформує телевізійний «П'ятий канал». За словами міністра, діалог з цього питання перебуває на фінальній стадії. Минулого тижня керівник «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що Україна досі не сплатила 882 мільйони доларів за поставлений у серпні газ. Він нагадав, що чинний контракт у разі невиконання зобов'язань дозволяє перевести поставки на систему попередньої оплати. У Миколаєві активісти партії «Свобода» в неділю кинули димові шашки в учасників російського маршу, що його проводили місцеві проросійські організації, повідомили інтернет-видання «Українська правда». Двох активістів одразу затримали міліціонери, повідомляє видання, посилаючись на інформацію народного депутата від «Свободи» Юрія Сиротюка. У Росії російські марші влаштовують націоналістичні організації з нагоди свята Дня народної єдності, яке відзначають сьогодні. У столиці Молдови Кишиневі в неділю відбувся масовий мітинг на підтримку європейської інтеграції. Учасники зібрання, яких було за повідомленнями до 100 тисяч, ухвалили декларацію з вимогою до влади країни виявити єдність і продовжити шлях до Європи. Молдова, яка прагне інтеграції з ЄС, має на саміті ініціативи «Східне партнерство» наприкінці місяця у Вільнюсі парафувати угоду про асоціацію з тим, щоб підписати її наступного року. У Косові в неділю відбулися вибори до місцевих органів влади, в яких уся увага була привернена до північних районів, де компактно живе частина сербської меншини. У північній сербській за населенням частині міста Косовська Митровиця невідомі в масках увірвалися в головне місце голосування і розбили урни для голосування. Докладніше про це далі у ранковій «Свободі». Сьогодні державний секретар США Джон Керрі зробить другу зупинку в ході свого 11-денного близькосхідного турне. Він прибув до Саудівської Аравії в намаганні поліпшити відносини з багаторічним регіональним союзником. Останнім часом між двома країнами виникли розбіжності у ставленні до подій в Єгипту і конфлікту в Сирії. У неділю Керрі відвідав Єгипет з першим візитом від часу, коли військові усунули від влади президента Мухаммеда Мурсі в липні цього року. Близько 1500 картин, викрадених нацистами під час Другої світової війни, серед яких полотна Пікассо і Матіса, виявлені у Мюнхені. Тижневик «Фокус» пише, що приблизна вартість картин становить близько мільярда євро. Картини були знайдені в квартирі, що належить синові колекціонера, який купив їх протягом 30-40-х років.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Звіряйте реальний та інформаційний час з ранковою «Свободою». У Києві майже 6:35, і ми рухаємося далі. В Косові в неділю відбулися перші муніципальні вибори після проголошення незалежності. Хоча Білград не визнає незалежності Косово, однак сербський уряд вперше закликав косовських сербів взяти участь в голосуванні. Проте значна частина сербів все-таки бойкотувала вибори. Подробиці знає наш кореспондент на Балканах Михайло Рамач, який зараз з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, Михайле. Чи вже відомі попередні результати виборів?
Добрий ранок. Зовсім ні, але опозиційна демократична спілка Косова, який лідерує Іса Мустафа, проголосила свою перемогу в Приштині та в більшості міст Косова.
А наскільки спокійно пройшли вибори?
На півночі Косова, у містах, в котрих серби становлять більшість населення, обставини були напружені від самого ранку, оскільки групи шовіністів погрожували сербам, громадянам і вимагали від них бойкотувати вибори. А після 17-ї години десь ультранаціоналісти зірвали голосування у Косовській Мітровиці, це найбільше місто, де компактно живуть серби у Косові, розбили урни для голосування і знищили виборчі бюлетені. Звичайно, там вибори скасовані.
А
щодо важливості виборів, пропонуємо послухати заяву Роберта Галтієрі, голови місії ОБСЄ, котра спостерігала за регулярністю виборів.
Це дуже важливі вибори для громадян Косова, дуже важливі для закріплення демократії, дуже важливі для продовження процесу нормалізації між Косовом і Сербією. Ми прибули спостерігати вибори. Мені дуже приємно, що люди голосують. Дуже добре, що вони голосують, що обирають своїх представників, що вирішують своє майбутнє.
Михайле, чому сербський уряд, який в минулому закликав косовських сербів бойкотувати вибори, тепер закликав їх проголосувати?
Тому що у квітні цього року Приштина і Белград підписали угоду про нормалізацію відносин. Звичайно, у Белграді кажуть, що це не визнання незалежності Косова, але визнання факту, що Косово існує і що у Косові є своя влада. І нинішня проєвропейська влада наполягає саме на тому, що косовські серби повинні співпрацювати з владою у Приштині, незважаючи на те, що вони не визнають Республіку Косово як незалежну державу.
Дякуємо, Михайле. Це був наш кореспондент на Балканах Михайло Рамач. Чи можна почуватися іммігрантом у власній країні? Радіо «Свобода» зустрілося з трудовим мігрантом з Таджикистану і з громадянином Росії з Північного Кавказу, щоб порівняти їхній досвід пошуків роботи і облаштування свого життя в Москві. Історії молодих людей виявилися напрочуд подібними. Неповний перелік їхніх труднощів, житло, яке здається лише особам слов'янської зовнішності, відмова у працевлаштуванні через походження і неофіційні побори за оформлення документів. Про це далі в сюжеті.
22-річний Мірзо Курбанов та 25-річний Зубейр мають чимало спільного між собою. Вони обидва переїхали до Москви в пошуках кращої долі. Водночас між ними існує одна принципова відмінність. Мірзо Курбанов є трудовим мігрантом з Таджикистану, а Зубейр є громадянином Росії. Він приїхав до російської столиці з Північно-Кавказької республіки Інгушетія і мешкає в російській столиці уже впродовж 7 років. І хоч етнічний інгуш Зубейр є власником паспорту громадянина Російської Федерації, його досвід є вельми подібний до того, що пережив таджик Мірзо. Хлопець розповідає, що почувається в Москві чужинцем.
Безумовно, є таке відчуття, що...
Безумовно, є таке відчуття. Просто воно по-різному проживається. У когось серйозніше, а хтось, приміром, свідомо старається менше бувати в тих місцях, де проводять різні перевірки, рейди. Насправді відчувається, що ми не частина цього суспільства.
Радіо «Свобода» зустрілося з Мірзо та Зубейром в узбецькій кав'ярні на півночі Москви, поруч зі станцією метро Савєловська, де поліція нещодавно влаштувала перевірку іноземцям. Вони обидва мали неабиякі труднощі з пошуком житла. Складно виявилося не лише знайти житло, але й працевлаштуватися. Так, Зубейр має досвід роботи в банку. Він також вивчав аудит та бухгалтерію. Його запросили на співбесіду на посаду заступника керівника відділу в банку, під час якої запитали, звідки він походить. Хлопець відповів, що з міста Малгобек в Інгушетії. Після цього, як він оповідає, інтерв'ю закінчили, пообіцявши перетелефонувати. Натомість він подався на вакансію в іноземній фірмі за порадою друга. Для справжнього іммігранта Мірзо Курбанова пошук житла та реєстрація в столиці – це лише частина труднощів, які потрібно здолати, щоб там облаштуватися. Не знайшовши офіційної роботи, більшість трудових мігрантів вимушені самотужки вирішувати всі питання в міграційній службі, подавати документи для отримання дозволу на роботу, медичної страховки, а лише після цього шукати роботу. Курбанову добре відомо, скільки треба заплатити офіційно і неофіційно, щоб успішно пройти всі ці заплутані бюрократичні процедури. Він розповідає, що багато хто звертається до спеціальних фірм, які беруть на себе оформлення паперів, однак коштує це чимало.
Їм треба давати гроші за дозвіл на роботу. Також треба платити окремо за реєстрацію. Це коштує 43 тисячі рублів, 1344 долари, якщо робити через компанію.
По квартирі скільки це стоїть? Там, коротше,
попри ці перепони, Курбанов, який нині шукає підходящу роботу, працевлаштовувався час від часу у різних місцях. Він мив автівки, працював кур'єром, готував піцу та суші. Мірзо зазначає, що як іноземний трудовий мігрант, він завжди перший на звільнення під час скорочення штату.
Про російських громадян, які в Москві стикаються з тими самими труднощами, що іммігранти з інших держав, розповідав Дмитро Шурхало.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Сьогодні у Донецьку має пройти «Руський марш», приурочений до Російського дня народної єдності. Подібну ходу про російсько налаштовані організації в Донецьку влаштовують ледь не щороку. Цього разу вони обіцяють вивести на вулицю близько 1,5 сотні людей. Чого чекати від акції, з'ясовувала донецька кореспондентка Радіо Свобода Олена Поволяєва.
За тиждень до проведення в шахтарській столиці «Руського маршу» в інтернеті з'явилася інформація, що в одній з груп соціальної мережі ВКонтакті людям пропонують по 20 гривень за участь у цій ході. Лідер громадської організації «Донбаська Русь» Сергій Бунтовський, який є одним з організаторів ходи, пояснив Радіо «Свобода», чого очікувати від цьогорічного «Руського маршу» та чи справді учасникам пропонували гроші.
Розраховуємо на чоловік 150.
Розраховуємо на людей 150 приблизно. Буде хода від Донецької міськради по вулиці Артема, далі повернемо до пам'ятника Пушкіну за драмтеатром і буде мітинг. Основний посил мітингу – це єдність усіх земель історичної Русі. А гроші не пропонували. Це провокація, щоб зганьбити та викликати зайвий галас в інтернеті.
Чи винуваті лишні в інтернеті і все.
Останніми роками Донбаська Русь, партія «Руський блок» та заборонена судом організація «Донецька республіка» не були дуже активними. Однак навесні цього року вони зірвали проведення конференції під егідою посольства США в Донецьку. Невдовзі ті самі активісти провели акцію на підтримку приєднання України до Митного Союзу. Політолог та історик Станіслав Федорчук вважає, що подібні акції є свого роду переписом проросійських активістів, які живуть в Донецьку. Він зазначає, що досі це були доволі малочисельні акції, але не виключає, що цього разу донецькі проросійські рухи за російського сприяння спробують показати, що вони ніби впливають якимось чином на ситуацію в Україні. Утім, навряд чи ця спроба буде переконливою, вважає Станіслав Федорчук.
Будемо говорити відверто. Більшість проросійських проєктів, як політичних, так і громадянських, зазнали свого краху не через те, що Янукович вирішив підписувати угоду, власне, про асоціацію з ЄС, а з тим, що, в принципі, вони не можуть нічого запропонувати українським громадянам. Оця спроба за 20 гривень, якщо вона дійсно не є фейковою, означає, що хтось дійсно з Москви вирішив показати, що в Донецьку в них ще є такі здатні, власне, прийти і постояти за землю рускою. За 20 гривень і землю рускою.
Політолог також зазначає, що навіть у самій Росії подібні заходи інколи забороняли у невеликих містах через прояви ксенофобії. На його думку, акція пройде мирно, адже досі в Донецьку активісти українських націоналістичних організацій не робили спроб зірвати жоден руський марш. У Росії День народної єдності офіційно святкують з 2005 року. Це свято пов'язане з тим, що 4 листопада 1612 року Москву було звільнено від польських військ. Після того, як це свято стало офіційним вихідним у Російській Федерації, російське коло Донецька також вирішили святкувати цю дату. Олена Поваляєва, Радіо Свобода з Донецька.
В понеділок відбудеться засідання фракції партії регіонів, де визначатимуться, як вирішувати проблему Тимошенко. Провладні депутати наголошують, законопроект Лабунської потребує суттєвих поправок, а екс-прем'єр погодилася з документом Лабунської за умови, що до нього не внесуть жодних змін. Проти змін не заперечує сама авторка законопроекту, а колишній соратник Януковича Тарас Чорновіл зазначає, що президента лякає не так сама Юлія Тимошенко, як і її можливий союз з Володимиром Путіним. З подробицями Олександр Лащенко.
Фракція партії регіонів ще не визначилася, який шлях вирішення проблеми Тимошенко є найоптимальнішим, зазначив Радіо Свобода депутат цієї фракції Володимир Олійник. Він знову підтвердив свою особисту думку про неприйнятність законопроекту парламентаря Анжеліки Лабунської.
Засідання фракції у нас в понеділок, 8:30 ми збираємо всіх депутатів. Безперечно, це питання буде підніматися. Позицію буде займати фракція, обговоримо, але я вам висловив до цього свою особисту позицію, як правника, перш за все. Наприклад, там вводиться єдине тлумачення, 365 днів, якщо ця хвороба невиліковна. Але якщо є гроші і гарні зв'язки, то люба хвороба може бути невиліковною.
Володимир Олійник, який є заступником голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, водночас не підтвердив повідомлення агенції УНІАН, що саме на понеділок нібито призначене засідання цього комітету з розглядом трьох законопроєктів щодо лікування Тимошенко за кордоном. Крім проєкту Лабунської, мається на увазі також документи Сергія Міщенка і лідери опозиційних фракцій. Як зауважив Володимир Олійник, потреби скликані позачергового засідання цього комітету немає. І з ним не погодився колега регіонала по цьому профільному для вирішення питання Тимошенко комітету, депутат фракції «Батьківщини» Сергій Сас. Він наголосив, відкладати розв'язання цієї проблеми далі нікуди. До саміту, де можна буде підписати угоду про асоціацію з ЄС, уже лишилося кілька тижнів. А опозиція, за його твердженням, і так пішла на значний компроміс. Адже вона підтримала не пропозиції лідерів своїх фракцій, а саме законопроект Лабунської.
І в мене багато є питань до законопроекту Лабунської, але якщо є політична воля його підтримувати, то наша фракція буде його підтримувати. Тому зараз і м'яч на полі президента, на полі більшості парламенту.
Колишній соратник Януковича Тарас Чорновіл припустив, що Янукович уже отримав сатисфакцію у справі Тимошенко і не сприймає Юлію Володимирівну як загрозу своїй владі, адже судимість у екс-прем'єра залишається, до того ж за неї тягнеться ціла низка кримінальних справ, не тільки газова. Тарас Чорновіл вважає, що за питанням Тимошенко вимальовується значно небезпечніша для Януковича проблема – президент Росії Володимир Путін.
Путін до Януковича ставиться абсолютно відверто вороже. Янукович розуміє, що протягнути варіанти будь-якими судами і ввести її в політичне життя назад, в зв'язці з Путіним, оце для нього найбільша загроза. Я припускаю, що він боїться її саме в тій зв'язці. Путін Тимошенко боїться, що Путін застосує ті можливості для внутрішньої фронти в Україні. Якби самого про саму Юлію Тимошенко, я думаю, що він би махнув рукою.
Якщо українська влада таки дасть добро на лікування Тимошенко в Німеччині, уряд Ангели Меркель не погодиться на її повернення назад під охорону українських тюремних наглядачів. Про це заявив німецький політолог Вінфрід Шнайдер-Детерс, повідомляє «Дзеркало тижня». Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
А зараз, шановні слухачі, ви можете висловити свою думку. Скільки ще може тривати вирішення питання Тимошенко? Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
А ось що відповіли кияни, в яких ми поцікавились цим напередодні.
Їй треба полікуватися. А то, що вона зробила з українським народом, взяла на себе багато повноважень, підписала документи з Путіним, які сьогодні нам виходять боком. Треба відповідати. З огляду, що це скажеться на українському народі.
Я вважаю, що на лікування це теж вже для неї буде привілегія. Тому що всіх же не відпускають. У нас багато в'язнів жінок. Закон стосується всіх.
На мій взгляд, якщо Янукович хочет Европу, то ему необходимо просто ее вообще отпустить, амнистировать. А экономические мелочи, это просто мелочи по сравнению, что делалось до нее, в ее период, и после нее будет продолжать делаться.
Я вважаю, поки не закінчиться справа в суді, то не повинно бути ніяких таких різких рухів, того, що треба, напевно, щоб вона спочатку вилікувалась, а далі вже, щоб все було гарно і нормально, треба продовжувати судову справу і закінчувати, і закривати.
Думаю, що так, що повинні відпускати, бо інакше не підпишуть угоди про асоціацію.
З нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку, як вас звати? Звідки телефонуєте і як, на вашу думку, скільки ще може тривати вирішення питання Тимошенко?
Здравствуйте, добрий день. Микола, Київ. Це важко сказати, скільки це буде тривати. Це залежить від бажання Януковича, захоче відпустити сьогодні, не захоче, будуть судити стільки, поки там Європейський суд, а там наступні судимості. Так, знаєте, як було із одним із відомих американських мафіозі. Відпустять і знову посадять за несплату податків. Але тут головне не це, а головне те, чому не відпускають. Я думаю, це пов'язано з тим, що йде боротьба, бути в Україні чи не бути. Тимошенко ключ до асоціації, відпустять, значить, буде Україна, підпише асоціацію, значить, відбудеться українська держава, а значить, буде існувати українська нація. І в цьому зацікавлені українські патріоти, а не підпишуть, не випустять, не підпишеться асоціація. І не буде України, а Україна буде поглинута Росією. А в цьому зацікавлені, ясна річ, любителі руського міра. Якби на чолі держави стояли українські патріоти, то б Юлію Тимошенко негайно відпустили.
Дякуємо, пане Миколо, за вашу думку. І тепер думки відвідувачів сторінки Радіо Свобода у мережі Фейсбук. Софія Сильна пише, доки вона не отримає довічне ув'язнення за всі свої злочини, доти і питання Тимошенко не вирішиться. Валерій Мікінін з цього приводу зауважує, скільки потрібно хазяїну. Тільки він може дати відмашку, а він її відмашку не дасть ніколи. Костянтин Шрамко, доки українці самі не вирішать це питання. Ігор Воронін, поки вибори не відбудуться. Володимир Чуйков, вирішення питання буде тривати до останнього дзвінка. Іван Петришин зауважує, що виборці мають право знати, коли буде це вирішено, і вирішено так, як бажають вони. А вони, як вони бажають, відомо всім. Просимо не вдавати, що це не так. Ігор Єгоров, такого питання взагалі не існувало, не існує. Вона сидітиме і жодних питань. Святослав Літинський резюмує, до кінця 2015-го вирішить.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
На Далі про права людини. Неповнолітнього 17-річного новомосковця Олександра Єфименка допитували без батьків і адвоката. В результаті він зізнався в вбивстві свого 13-річного друга. Міліція каже, хлопці не поділили ноутбук. Між тим родичі обвинуваченого впевнені зізнання з юнака правоохоронці вибили. З подробицями Юлія Рецеберська.
Тіло 13-річного новомосковського школяра Івана знайшли в туалеті недобудованого магазину. Хлопця задушили. Підозрюваного в убивстві затримали швидко. За даними міліції, це 17-річний приятель і сусіда загиблого Олександр Єфименко. Хлопці нібито не поділили ноутбук. Молодший зіпсував старшому дорогу річ. Однак родичі обвинуваченого в це не вірять. Спершу правоохоронці просили Олександра допомогти знайти їм вбивць. А тоді, протримавши його 7 годин у райвідділку, мусили написати зізнання, розказує брат обвинуваченого Михайло Єфименко. Під час суду юнак встиг шепнути матері, що не вбивав. На нього чинили моральний тиск, а також били, кажуть брат і мати обвинуваченого.
Мамі сказали, ані що не можуть взяти, так як ні.
Казали, що немає місця в машині, і не взяли на перший допит. Сашко був відсутній 7 годин приблизно. За мамою приїхали близько 10-ї ночі і сказали, що Сашко взяв провину на себе, зізнався. Маму повезли до СІЗО і одразу почали допитувати брата в присутності свого адвоката. Вони ставили питання, а він відповідав, як по написаному.
І він відповідав, як по написаному.
Мені хватали за кадик, били по щекам, по почкам. Потім сказали, що підключать генітальний ток і ззаді поработають палочкою.
Новомосковська міліція звинувачення у тортурах відкидає. Ось що сказав виконувач обов'язків начальника новомосковського райвідділу МВС Андрій Клименко.
Мої співробітники неправомірно не діяли. Вони діяли в рамках законодавства.
Це вже не перший випадок, коли адвокати і родичі обвинувачених заявляють про тортури в правоохоронних органах Новомосковська. Раніше адвокати заявляли, що двох братів, затриманих за резонансні злочини, міліція катувала, одягаючи на голови протигази і перекриваючи доступ кисню. Такі випадки на Дніпропетровщині не поодинокі, каже заступник голови Дніпропетровської правозахисної групи Світлана Бразалук. Але довести застосування слідчими незаконних методів дізнання дуже складно.
Вступлінням нового кодексу в силу.
З набуттям чинності нового кримінально-процесуального кодексу ми сподівались, що будуть більш захищені люди, які потрапляють в цю систему. Нічого подібного. Як і раніше, не хочуть шукати справжнього винного. Хочуть навісити всіх собак на першого зустрічного.
Тим часом обвинувачений у вбивстві новомосковський юнак написав офіційну заяву про те, що обмовив себе під міліцейським тиском. Юлія Рациберська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
В завершальній частині програми традиційно новини. Слово Антону Шульзі.
Питання боргів компанії «Нафтогаз України» перед російським «Газпромом» буде вирішене сьогодні. Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький, інформує телевізійний «П'ятий канал». За словами міністра, діалог з цього питання перебуває на фінальній стадії. Минулого тижня керівник «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що Україна досі не сплатила 882 мільйони доларів за поставлений ще в серпні газ. У Миколаєві активісти партії «Свобода» в неділю кинули димові шашки в учасників російського маршу, що його проводили місцеві проросійські організації, повідомили інтернет-видання «Українська правда». Двох активістів одразу затримали міліціонери, повідомляє видання, посилаючись на інформацію народного депутата від «Свободи» Юрія Сиротюка. Кількадесят проросійських активістів влаштували марш із метою закликати до об'єднання України з Росією і Білоруссю. У Росії російські марші влаштовують націоналістичні організації з нагоди свята Дня народної єдності, яке відзначають сьогодні. У столиці Молдови Кишиневі в неділю відбувся масовий мітинг на підтримку європейської інтеграції країни. Учасники зібрання, яких було за повідомленнями до 100 тисяч, ухвалили декларацію з вимогою до влади країни виявити єдність і продовжити шлях до Європи. Молдова прагне інтеграції з ЄС. Вона має на саміті ініціативи «Східне партнерство» наприкінці місяця у Вільнюсі перефувати угоду про асоціацію з тим, щоб підписати її наступного року. У Косові в неділю відбулися вибори до місцевих органів влади, в яких увага була привернена до північних районів, де компактно живе частина сербської меншини. У північній сербській за населенням частині міста Косовська Митровиця невідомі в масках увірвалися в головне місце голосування і розбили урни для голосування. Поліція застосувала сльозогінний газ. Після нападу з міста евакуювали спостерігачів Організації з безпеки і співпраці в Європі. Сербія, що досі не визнає самопроголошеної незалежності Косова, після
досягненої навесні домовленості між Белградом і Приштиною підтримала ці вибори і закликала косовських сербів узяти у них участь. У Мюнхені виявлені близько 1500 картин, викрадених нацистами під час Другої світової війни, серед яких полотна Пікассо і Матіса. Тижневик «Фокус» пише, що приблизна вартість картин становить близько 1 мільярд євро.
І такий інформаційний ранок понеділка, 4 листопада, побачили журналісти Радіо Свобода. Дякуємо, що склали нам товариство. З вами були ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Вадим Журба. Всім приємного дня і вдалого початку робочого тижня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.